Brāļi un māsas, prezidents Monsons ir aicinājis, lai es stādu priekšā jūsu atbalstīšanai baznīcas augstāko amatpersonu un reģionu 70. Vārdus. Tiek ierosināts mums atbalstīt Tomasu Spenceru Monsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu. Henriju Beņonu Airingu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Dīteru Frīdrihu Uhdorfu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Kas nevar atbalstīt, var to parādīt. Tiek ierosināts mums atbalstīt Raselu Marionu Nelsonu kā 12 apostuļu kvorumu prezidentu un šādus šī kvoruma locekļus. Raselu Nelsonu, Dalinu Auksu, Raselu Ballardu, Robertu Heilzu, Džefriju Holandu, Deividu Bednāru, Kventinu Kuku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersenu, Ronaldu Rasbandu, Geriju Stevensonu un Deilu Renlandu. Kas var atbalstīt, lūdzu to parādīt. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināt atbalstīt padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apostuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Visus, kas var atbalstīt, lūdzu to parādīt. Kas nevar atbalstīt, lūdzu to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs ar pateicību par viņu izcilo kalpošanu atbrīvotu elderu Danielu Džonsonu, Hairo Mazagardī, Kentu Ričardsu un Francisko Viņiesu kā augstākos pilnvarotos 70. Un piešķirt viņiem goda statusu. Mēs pieminam elderu Pēra Malma kalpošana, kurš nomira 2016. Gada 26. Jūlijā. Mēs paužam savu mīlestību un sirsnīgu līdzjūtību māsai Malmai un viņa bērniem un mazbērniem. Tie, kas var mums pievienoties, izsakot pateicību šiem brāļiem par viņu ievērojamo kalpošanu, lūdzu parādiet to. Tiek ierosināts, lai mēs atbrīvotu Alenu Volkeru kā reģiona 70. Tiem, kur vēlas paust pateicību brālim Volkeram par viņa kalpošanu, lūkšu to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu šādus reģiona 70. Bānu Hiranandani un Sandino Romānu, kas var atbalstīt, lūdzu to parādīt. Tie, kas pret, ja tādi ir, tiek ierosināts atbalstīt pārējos esošos augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un palīga organizāciju augstākos prezidijus. Visus, kas var atbalstīt, lūkšu to parādīt. Kas nevar atbalstīt, lūkšu to parādīt. Prezident Monson, balsojums tika atzīmēts. Kas balsoja pret kādu no atbalstītajiem, lūdzu sazinieties ar savu staba prezidentu. Brāļi un māsas, paldies jums par jūsu pastāvīgo ticību un lūkšanām par baznīcas vadītājiem.